Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Semmija taħna ta' Radio Lauretana jiena li ospiteri fl-imkien ma'
Lorien Kamilleri
nilqawkom għal programm ieħor il-Knisja il-Qadima Anniversarji għallum is-Sibt 26 ta' Diċembru 2020. Kif aħna Lorien il-kumplamenta wara nofsinhar it-tajjeb.
Ninsab tajba, nirringrazzja l-Alla u lill-Madonna u x'hekk. U nispera li jissemmija wkoll qegħdin hemm jinsabu tajbin. U jisar jisegwu dan il-program li jillum verament inwedu għom li jisar ikun interessant ħafna ħafna u li jistu jipparteċipaw.
Ekku, għeddin xandira diretta min jishti għed jistu tinaqdu maħna ktar tard kem permezz ta' telefon, sms, e-mail u għanna u koll il-ritrat tal-mistieden diġa tal-lajniħ fuq il-paġna tana ta' Facebook ta' Radio Lauretana. Fil-fatt, illum l-għada tal-milli tanna pjaċir nil-għaw maħna Il-Father Charles Vella, kif aħna Father Charles?
All right, jiena ninsab tajjeb, nirringrazzjaw l-Alla, parkom, nirringrazzjaw il-Marija Santisba li qegħdin f'din il-parroċċa dedikata lilha li dejjem tħallis daw iż-żomda taħt il-ħarsin tagħha.
Grazzi ħafna tal-li lqajt l-istedina tagħna, għax naf li tkun imħabbat ħafna.
Grazzi.
Imma aħna l-Father Charles ġibni hawnhekk ovvjament apparti affarijiet oħra ta' restawri li jagħmel illum mal-Knisja il-Qadima. Father Charles, inti kont involut fir-restawr tal-kwadri ta' Giuseppe Calì. Is-saħna fajn silem kellna din il-fissazzjoni x'tgħidilha illi l-Knisja l-Qadima mhix daqshekk ta' valur.
Hemm l-ebda teżor konna ngħidu għandna xejn.
X'tgħidilna?
Ħadsi l-Knisja l-Qadima naħseb hija unika f'Għawdex illi hija Knisja kompletament il-kwadri tagħha barra t-titular right illi huma mpittra mill-pittur Giuseppe Calì. Issa dara biex ngħidu ktar nagħtu ktar valur. Irdu naraw minnu il-pittur Giuseppe Calì. Sewwa x'inkella. Billi najdilkom Giuseppe Calì, pittur, kienu ħafna pitturi. L-ewwel ħaġa il-pittur Giuseppe Calì sewwa huwa il-pittur illi jiddomina sewwa huwa biex ngħidu hekk il-pittur li ħadd il-pitturi kollha li kienu jeżistu miegħu iħarsu lejh jew jgħidu għalih biex ngħidu hekk jew iridu jikkupjawh. Tas-seklu 20 u seklu 17, laħat seklu 17, laħat seklu 20. Jiġifier biex niftehmu tajjeb, fiż-żmien is-seklu 17, Malta famuż ħafna, ġeli smajtu bih, il-pittur Mattia Preti. Allura l-ewwel fis-seklu 17, l-aqwa pittur tas-seklu 17 huwa Mattia Preti. L-aqwa pittur tas-seklu mbagħad 18 sewwa huwa il-pittur Francesco Zara. L-aqwa pittur tas-seklu 17-20 huwa l-pittur Giuseppe Calì. Allura għajnsielem sewwa fis-seklu 17-20 meta kkommissjonaw il-pitturi għal din il-Knisja sabu l-aqwa pittur ta' dakinhar.
Marelli.
Alla volja raħal żgħir sewwa u raħal tas-sajjieda sabu l-aqwa pittur ta' dak iż-żmien. Illi jien minna dow laqa sew waħda tal-pittura ta' Giuseppe Calì minkejja li hija bażilka importanti illa li hemmhekk daħlu Lazzaro Pizzadi u Francesco Saverio Xortido li kienu koġidi u ovvjament paradux idaħlu ovvjament pitturi oħrajn. Però dak huwa wieħed. Ġifieri knejja soħra li għandhom il-pitturi ta' Giuseppe Calì. Ma mhux bħal Knisja l-Qadima kollha mpittri minnu, it-titular ta' San Giuseppe tal-Qala. Għandek ukoll San Lawrenz xi kwadri tal-pittur Giuseppe Calì, għandek ix-xara l-Arzella, imma waħdiet il-Knisja l-Qadima hija. Il-kwadri kollha issa skoprina li anke Sant'Antnin.
Sant'Antnin nitkellmu fuq
ukoll illi huwa ta' Giuseppe Calì.
Mela, fil-fatt lilek qalulek Father Charles isma' hawn dawn il-kwadri jeħtieġ restawr. Kif ħadd tal-aħbar l-ewwel meta ġejt imqabba tikkummissjonat biex tagħmel dan ix-xogħol delikat ikolli ngħid?
Ovvjament inkontadni kif l-estejt il-kollezzjoni kbira nazzjonali li hemm fil-Palazz ta' Sant'Anton il-bli huma kollezzjoni ta' 18 kwadru illi ta' fintom il-pitturi ta' Giuseppe Calili tal-li għanna fil-Knejjes mhux fil-istituzzjonijiet tal-Gvern jew inkella fil-Mużew Nazzjonali. U maftit il-kollezzjonijiet fil-Mużew Nazzjonali u fl-istituzzjonijiet tal-Gvern. Imma fil-palazz hemm l-ikbar kollezzjoni barra mill-Knejjes, sewwa, jiġifieri li tappartjeni għaċ-ċittadini, tappartjeni għall-Gvern, għar-Repubblika, tal-pitturi ta' Giuseppe Calili kienu tpittru pratikament għall-borża li kienet qabel knisja, formalment kienet knisja protestanta illi ħafna pitturi ġew ikkommissjonati mis-servizz Ingliżi imma ovvjament mill-awtorità Italja tas-servizz Ingliżi li kienu fostna fi żminijiet ta' Giuseppe Calli u kulħadd tortna il biex ngħidu hekk il-qaddis onomastiku tiegħu. Jekk kien Sir Andrew whatever ordna Sant'Andrea. Jekk kien Saint Albert ordna il San Bartolomeo. Ovvjament fil-fatt ħafna minnhom huma apostli u profeti u qaddisin illi kienu assoċjati ma' ismijiet li kienu fil-imperu Ingliż li kien jiddomina l-Malta li aħna konna kolonja tiegħu. Ovvjament allura ovvjament ħadd pjaċiri kelli another lot biex ngħidu hekk ta' pittura di Giuseppe Calili li darba kienu jappartjenu għal-Knisja Żgħira l-qadima ta' Għajn Sielem.
Issa inti kif għamilt ovvjament naħseb l-ewwel hux hekk rajt f'liema stat jinsabu dawn il-kwadri.
Ovvjament meta kull restaw li jsir qatt ma jsiru interventi mill-ewwel, l-ewwel isiru studji. L-studji ta' osservazzjoni, ċe li jsiru wkoll riċerki xjentifiċi kieku hemm bżonn jekk minn dak li qed tara u tikkonferma l-għajn ikollok bżonn għajnuna iktar ċerta, allura llum użaw ix-xjenza. U ovvjament dokumentazzjoni tajba qabel preliminari qabel ma jsiru l-interventi fuq il-kwadri. Din il-preparazzjoni akademika, jiġifieri li tkun fuq livell akademiku, speċi mħejja bħal teżina żgħira, ikun hemm ukoll proposti ta' x'ħajkunu l-interventi. Li dawn il-proposti ovvjament jagħtu spjegazzjoni ta' tip ta' interventi li ħajsiru u l-materjali li se jintużaw. Li universalment hemm kodiċi ta' etika u anke fuq il-livell ta' fuq il-materjali li jridu jintużaw hemm ukoll kodiċi ta' materjali li jridu jintużaw sewwa u ovvjament dawna il-proposti li jridu jkunu konformi ma' dawn il-proposti universali ta' istituzzjonijiet kbar importanti internazzjonali li proponu r-restawr kif għandu jkun. Ovvjament mbagħad minn hemm imorru kummissjoni speċjali tal-Knisja li hemm waqfa nofsa mill-Gvern u nofsa mill-Knisja u ovvjament dina tanalizza il-proposti tar-restawr u ovvjament mill-proposti tar-restawr jindikaw li r-restawratur li qed jipproponi se jsir bil-materjali b'kollox huwa denju. U denju li speċik għandu il-mertu, għandu l-kapacità akademika u l-abilità ovvjament ta' skills, ovvjament ta' xirrestal fi ħafna skills, li jista' jintervedi dawn il-kwadri. L-istess ħaġa s-sir kif jitlistaw, jisiru kol rapport finali ta' kif kienu l-interventi.
Ġifiri, mux dak li jkun jaqbat jibda r-restaw,
li jgħaddi
minn dal-proċess kollha.
Law ħaġa aħna jgħidek aħna qegħdin nittrattaw patrimonju nazzjonali, mhux biss għal Għajn Sielem biss. L-art li għandna fil-Knejjes ma jappartjunux biss għar-raħal, jappartjenu għall-pajjiż u għall-patrimonju tal-pajjiż sella li x'il-Knejjes huma miftuħin fil-pubbliku. U jistiednu biex jarom kulħadd, ovvjament iksibu mhix mużewijiet, imma ovvjament huma stedina wkoll ta' kulturali ta' wkoll igawdi l-opri ta' arti li hawn fil-Knejjes tagħna. U allura dawk jiġu bodi hija bħala patrimonju.
Allura ovvjament inti rajt dawn l-inkwadri u x'hekk u kif iddeċidejt tgħid li mill-liema wieħed tibda?
Ovvjament ħanamlu hekk, il-kwadri biex nagħdu hekk ħanqasmuhom hekk. U l-patologiji jew inkella il-problemi li kellhom. L-ewwel għandna, l-ewwel għandna l-erba' kwad li hemm fuq il-bibien tal-ġnub biex nitkellmu sew. Lejn in-naħa tal-kappella tal-kurċ, il-kappellun tal-kurċifiss u l-kappellun tal-Rosarju. Fuq il-bibien u li wieħed jagħti għas-San Kristija u li wieħed jagħti għall-barra, sewwa għandek erba' pitturi ħelwin ħafna. Għandek l-Anġelus, it-tħabbira tal-Anġlu Gabriel lill-Marija, għandek il-kluħ is-sema tal-Madonna, għandek it-twelid tal-Madonna u għandek l-Immakulata Kunċizzjoni. Dawna l-erba kwadri kellhom bażikament patoloġija komuni, meta ngħidu patoloġija jiġifieri kellhom mart komuni għax il-kwadri rridu nifhmu li jimordu bħal nies. Jiġifieri għaliex il-mar tagħhom ikun ġej ovvjament ħafna drabi kemm bi żmien ixieħu wkoll mill-atmosfera li jkunu qegħdin fiha. Ovvjament waħda mill-problemi li kellhom ħafna ngħidulhom fil-organic growths. Jiġifieri kellhom ħafna affarijiet organiċi ħajjin tajjeb bħalma huma moffa. U dawk huma bakterja li ħafna drabi jiġu kkawżati meta it-trapp u l-umdità jiltaqgħu flimkien. Tkun bejta tajba biex din il-bakterja tikber u ovvjament ittebba il-kwadri. Ittebbahom kemm in-naħa ta' wara u kemm in-naħa ta' quddiem. Hemm żewġ livelli ta' moffi, hemm moffa ċituża illi meta tibda titrabba għax hija ċituża tiekol mill-kulur. U allura ma jmorrux, ma tkunux reversibli. U t-tieni waħda hija illi moffa illi sempliċement jisuh miċ li jitrabba fuq il-kulur. Ovvjament dawka fit-tindif ġew mneħħin ċertu solventi apposta, l-oħrajn kellhom jiġu sempliċement konsid jiġu irtukkati. Dawn qegħdin nitkellmu fuq moffof tbajjar irqad żgħar, imma meta jkunu ħafna. Ovvjament il-kwadru jitlef fil-żbuħija tiegħu. Imbagħad litteralment kien hemm dawn qatt ma kellhom interventi bażikament, imma kellhom fuqhom, allura ma kienx hemm verniċijiet li skuraw ma' żmien u żjud li kienu jagħtu ma' żmien. Infatti, li kellhom fuqhom huwa ħmiġ, imma l-ħmiġ bħal meta ngħidulu kallu. Mhux se tfarflu hekk u jinżel għaliex ikun weħel. Mal-kulur sew. Allura ovvjament xorta ridu jintużaw solventi apposta illi jistgħu jaqalgħu mingħajr ma jmissu l-kulur dan it-tip ta' ħmiġ. U fil-fatt fit-tindif għamlu differenza enormi dawn il-kwadri xelu, qabel kienu jidru mudlama u ċatti kif tnatfu ħarġu l-kuluri propja tagħhom. U dada, jida maċin blabla fħata minna l-maħalli lokal mustoqsijiet.
Le, kompli, kompli.
Il-fattu, il-maska s-tasnaħin t-fadurċas, laħna ed-il-bija t-istat dak. Inti ovvjament, biex sar dal-proċess kollu, inti kellom jien għalaw l-inkwadri minn posto.
Ovvjament, pa t-istax.
Fejn sar il-xol ta' restawr?
Il-kwadri peress li huma ta' ċertu importanza u anke ta' valur. Ovvjament jiena ddeċidejt li nħolloq laboratorju fil-postess. Ġifieri saru fis-San Kristija fejn ingħalq qed apposta u kienu qed isiru propju hemm ġew magħluqin fis-San Kristija. Ħlift sant'Antin tellajtu fil-laboratorju tiegħi il-Belt. Imma l-oħrajn saru propju hemmhekk. Interessanti però pereżempju affarijiet li ħarġu bit-tindif dawn il-ħmiġ kallu li kien hemm fuqhom kien jirrendihom ċatti mhux bit-tliet dimensjonijiet, il-kuluri kienu mitfijin, ma kienux brillanti, ħarġu kol dettalji fosthom kien hemm, ovvjament fis-serzjoni miktuba kliem bir-rivers Ingleżi. Jiġifieri Giuseppe Calì u hawnhekk impost l-Ingliżi għax hawnhekk għawx ambre.
Żgur, żgur.
Ovvjament, ma tantx kienu ħobbhom l-Ingliżi għax hu kien ta' discendenza Taljana. U dak iż-żmien kien hawn ukoll kwistjonijiet sewwa kien hemm il-faxxiżmu, eċetera, eċetera. Min huwa pro Italjani u min huwa pro l-Ingliżi. Kien hawn anke minn saħansitra ġi deportat.
Iva.
U ġi eżiljat, aħna jekk nieħu nitlu fl-istorja ta' Malta. Ovvjament dik bil-sigrit sewa kitbilhom l-Ingliżi illi kieku kien jinqabad kien jiġi fl-inkwiet bija dik.
Bil-fors.
Tifhem jitbilhom li huma sreb. Ġifri l-Ingliżi.
Fil-kwadru tal-Immakulata Konċezzjoni.
Fil-kwadru tal-Immakulata Konċezzjoni, ovvjament. Kienna Giuseppe Cali kien magħruf dal-dawn l-affarijiet. Fostom magħruf li Monsignor Pollicino, illi kien ovvjament wieħed Monsignor illi kien jippromoti ħafna l-arti u beda l-Mużew tal-Katedral ta' San Ġwan. Dana beda jġib artisti Taljani oħra bħal Gagliardi, Bruschi. Ovvjament Giuseppe Cali beda jonqoslu xogħol. Ovvjament mhux insibu ġifieri pitturi ta' Giuseppe Cali fejn il-Monsignor Pollicino jagħmlu kummenti miktubin fuq il-pitturi waħda minnhom kitiblu flokka li firmalu bil-kontra, kalli bil-kontra u tiġi il-ak. Għadda kienar
Ġifiri speċi u kien anke juża qisu l-arti tiegħu biex jitfa' bossa.
Wassal messaġġ.
U magħruf ukoll bħala l-pittur tal-xitan il-pittur tax-xitan, il-pittur tal-pinzel tax-xitan. Għaliex tant kien ipittar malajr, tant kien artist bravu, pereżempju waqta kont qed naħdem fuq l-kwadri li għadda kif semmejna. Pereżempju ninduna li probabbilment din kwadru minnhom pereżempju seta' pitt f'ġurnata. Għax anke l-Glejżis huma tant huma ħfief hekk. Imma għax il-pittura mhux kemm iddu, dak anzi juri artist li huwa qiebes. Il-pittur li hemm ġoruħu ġo moħħu f'kemm ingħidlek jekk ikun bravu. Għax mhux it-teknika, x'hemm ġo moħħu x'li tjara.
X'immaġina.
U jkun kapaċi jlaħħaq sewwa bħal m'aħna meta naħsbu jridu nlaħħqu mal-kelba. Aw min ma jinna x'rux jlaħħaq mal-kelba u jibda mbagħad. Sawax tanti kollu werf u ma jkunx mbagħad fuq hekk lettur tajjeb. L-istess ħaġa, dan Giuseppe Cali kien.
Ma nafx għandi xħil fejn saru dawn il-pitturi. Sarux fil-knisja, sarux f'xi studio tiegħu mbagħad ġabu.
Nistgħu ngħidu huwa bella xi mbagħad hemm il-kumplament u nista' nagħmlu analiżi tagħhom. Għandek il-pittura tal-Rosario. Sewa għandek il-San Domenico u il-Madonna, sewa bil-bambin, għandek il-Santa Rosa u San Domenico, ċmil ta' kwadru, illi huwa mpittar anke b'teknika ta' xejn iktar naħseb li wieħed l-wieħed mill-ewwel li sar, għaliex mpittar differenti milli huma mpittri l-oħra, mpittar bl-impasti ngħidulhom. Ma beżax għal-kuluri, ta' fa' iktar.
Aktar fihom kuluri.
Iktar fihom kuluri u mpastat il-kuluri, ġifieri. U għandek il-Sant'Andrea u Sant'Antnejn. Possibbli ħafna pereżempju Sant'Andrea jindika pereżempju u hemm xi għajdut ukoll, li huwa possibbli huwa xi sajjiet mingħajr silhem stess.
Iva, fil-fatt l-Arċiprit Emeritus Alla jaħfirlu Dun Giuseppe Zeraf hekk kien jgħid.
U wkoll il-ħut pereżempju li għandu mhux vvintat, ġifieri jekk kaħlija, ġifieri ħut li kienu jtellgħu mix-xatt. Ħut tal-qasba ngħidulu tax-xlief.
Jifieri dan qed tgħid li pereżempju apparti Sant'Andrea il-personaġġi li għandna probabbilment forsi le magħhom x'imkien rahom x'imkienu immudella l-kwadri fuq dawn in-nies.
U kien juża ħafna tfal tiegħu wkoll. Apparti. Imma ovvjament Sant'Andrea ma setax ikun it-tifel tiegħu. Kien jidher personaġġ li għandu ċertu ta' żmien, għandu ċertu żmien. Allura huwa possibbli ħafna li kien xi ħadd minn Għajn Sielem stess. Ħafi, raġel ħafi u snafina. Dan iż-żewġ pitturi semmejna tar-Rosario Sant'Andrea kellhom ħafna xogħol ta' restaw. Taw kellhom il-tila mċarta l-għawnu l-hemm. Allura kellhom iktar problemi. Per eżempju tal-Rosario Sant'Andrea kellhom fuqhom ħafna verniċijiet u xalakkijiet. Mhux sempliċement ħmiġ. Allura ovvjament dan iridu bil-mod il-mod jitneħħew paċenzja kbira b'ċertu solventi apposta biex ovvjament neħħu dawna li jagħmlu ma' żmien xi dilettanti xi żmien biex nerġa' jinkixfu l-kuluri sew ta' Giuseppe Cali. Però tinsab dan ix-xogħol irid isir bil-mod għax daka zeba u l-kulur tal-pittur Giuseppe Cali zeba wkoll. Allora qed tilabbejn iż-żebat biex inti ma qed neħħi waħda ma tmurx
neħħi l-oħra.
Neħħi l-oħra. Ovvjament huwa xogħol proċess delikat ħafna. U t-tila wkoll titlob ċertu attenzjoni għaliex it-tila nixfa ta' mit-sena meta inti tibda tagħmilha patches biex inti tissuda u sħoslu b'ditajiet tal-kolol tagħmel reazzjonijiet. jista' jkollok ukoll konsegwenzi. Allura huwa xogħol delikat ħafna kif inti traqqa u tagħmel support ta' tila ġdida fuq kwadri illi ilha rieqda xi mitseda din u f'daqqa waħda tħoss ħafna miskina affarijiet sewwa. Tista' tagħmel reazzjonijiet sewwa bħal meta jkollok flok tajjeb u titfgħu tas-suf u titfgħu ġolmu sħun. Sewwa jagħmel reazzjoni. Tajjeb jew x'naf jiena.
Qed isemmi dawn il-kwadri kollha, Father Charles, li ma kien l-aktar kwadru illi ħabtek l-aktar fir-restawr li tak l-iktar biċċa xogħol li domt l-iktar fuqu.
Naħseb Sant'Antnin tani ħafna xogħol.
Però
għaliex Sant'Antnin għamlulu x-xalak. U mik impitter skur.
Dik għalfejn pinġeħ daqshekk skur.
Għax Sant'Antnin qiegħed f'kamra fid-dlam. U d-dawl tefgħu biss fuq il-bambin. Għax hu kien rieqed jekk tara tagħmel tara s-sodda. Issa kiex fet is-sodda. Hemm is-sodda kien bil-lejl u derlu il-bambin. Allura hu rid iżomm l-atmosfera ta' bil-lejl. Imma jekk tara ħares lill-bambin u mbagħad mimli dawl. Il-bambin veru ċar. U l-istess dawl tal-bambin jitfa' fuq wiċċ Sant'Antnin. Il-pija kollox huwa fil-lam skur. Jiġri mhux għax maħmuġ il-kwadru, bittru apposta hekk.
Imma però kien jidher differenti anke konna naħsbu li forsi mhux tiegħu.
Fil-verità, però meta kont qed innatfu hekk qed tħoss li aħna il-brush stock kull pittura għandu sewwa. Għal ma ta' nikbu għanna il-handwriting ta' kull persuna sewa, kull ħadd għandu. Meta intu il-pitturu kol għandu tip ta' brush strokes tiegħu, il-brush strokes sewa, id-daqqiet tal-pinsel biex nitkellmu bil-Malti tajjeb, huma tippiċċi tal-ka li huwa anke stilistikament. Ovvjament peress li ma naraw dawk il-kuluri ċilesti wisbieħek, nibdew naħsbu li mhux ta' Giuseppe Calè, però hu rid jagħmel atmosfera kompletament differenti minn dik li hija ta' Sant'Andrija. Li bil-pajsaġġi tal-bahar, dik li tal-kunċizzjoni bis-sema ċelesti. Ċifem, ġifiri kompletament f'kompożizzjoni u kompożizzjoni ta' atmosfera ta' kamra fid-dlam fejn bil-lej Sant'Antnin qam u kellu d-dar ta' Ġesù. Allura ovvjament kamra fid-dlam, kamra fid-dlam, ismet, skura u.
Għaxan ka ta' San Paul, per eżempju, dak li jem taħt il-titular, anke huwa daqshej differenti.
Eħe, u koll. Eżatt.
Għandu kuluri spikkaw. Allura.
Insomma, nax fatt, imma jina rom, insomma, dak li erba li semmejna l-Anġelu sitluħ fis-sema ta' Marija, it-twelit tal-Madonna u l-Immakolata Konċizzjoni, donnhom jixxibku iktar
naħseb.
Isu sett, apparti tal-Rosario, Sant'Andrija u Sant'Antnin, insomma, dawk qegħdin erba, anke bħala
Bittrin f'epoka differenti. Dak kienu l-ewwel kwadri.
Alright.
Sewwa u kien għadu iktar biex tgħidu hekk iktar akademiku, iktar il-materjali mhux sħiħ fil-materjali. Però nafu li Calè kellu problema. Ovvjament, li kellu ħafna tfal. Dew ikollu l-kommissjonijiet ta' barranin artisti hawnhekk. Ovvjament kien jiġġieled u jissielet ħafna kemm kien l-iktar artista jebu anke fi żminu kien magħruf, però kien jissielet ħafna biex jiġib ix-xogħol. Ovvjament Calè kien jipprova jifrank anke mill-materjali. Il-pitturi dak li semmejna fuq il-bib imbitrin veru ftit kuluri, kważi jisu watercolor biex tgħidu hekk għalhekk iktar ċari. L-oħrajn imbitrin ma qatx jibżal kulur, kellu l-kumdità li l-materjali m'għandux bżonn jibżalihom, anke t-tip ta' tila. It-tip ta' tila hija differenti. Tifhem, l-oħrajn hija tila kummerċjali li kienet tkun dak iż-żmien kienet tiswa ħafna flus. Ta' dawk hija tila homemade. X'tara x-xoqqa hu. Allura
jista' jkun illi maħabba l-fatt li kien qisu kellu tal-fatturi kollha.
Però baħt ma jfissirx mingħajr ma naqsu il-bravura hemmhekk fl-erba li tisemmejna kellu iktar maturità wkoll bħal artista. Mela il-tħabbira tal-Anġlu tal-Mulej hija kapulavur dik.
Sabiħa ħafna.
Oh, kemm sabiħa. Il-Madonna f'dik l-umilta tagħha, kemm tara wiċċe, tara ċebba ħelwa, u kemm tara wiċċe.
U dik jgħidu li x'aktar ċebba minn għajn sir.
U veru sabiħa.
Iva, kienet.
U anke t-twelid tal-Madonna, hija ftit fir-razzett isa sabiħa.
Dik il-portira kien meta anke meta kont xkejk.
U grazzi għal Bank of Valletta li tagħna din l-opportunità għaliex dina huma ġew sponsorjati mill-Bank of Valletta, li l-Bank of Valletta jagħmel ħafna mal-artisti billi jiffinanzja ovvjament l-arti tal-Gżejjer Maltin.
Ovvjament waqt ir-restawr naħseb bniedem li inti restawratur hemm bżonn ħafna paċenzja, ħafna studio qabel u toqgħod attent ħafna d-dettal bla ma tarraq jew
Aħna ir-restawr mela ħaġa qabel ma nitlu r-restawr dak li qed issemmi inti aħna ngħidu conservation. Konservazzjoni tal-kwadru, jiġifieri, il-kwadru kif ikun wasal għand ir-restawratur, l-ewwel li ma jaħseb jagħmel mhux restawr, jagħmel konservazzjoni tajba ta' dak li ġa wasal għandu u kif wasal għandu, għax li jasal bin-nies hu, jekk kellek interventi qabel biex għad ħaxi kuluri, ġinġi għadi. Allura għalhekk id-dokumentazzjoni importanti qabel biex jien id-dokumenta dejjem il-restawratur jiddokumenta the state of conservation li sabu hu. U għalhekk u jiġi preżentat qabel biex ma jistax jiġi ovvjament tifes. Tifer the state of conservation. Ovvjament ġeri jkun hemm anke rapporti per corso, jekk tintaqa' ma xi diffikultajiet li inti ma tkunx fid-diagnostika ta' qabel ma sibtomx jew ma rajtomx, tarġa' tippreżenta dokumenti ieħor, ovvjament dan dejjem biex jissalvagwardja r-restawratur minn xi akkużi li seta għamel xi interventi li ma kinux validi, ovvjament. Għalhekk id-dokumentazzjoni li restawru huwa xi ħaġa mhux għax naf impitter imur nirrestawra. Qed ifhem huwa xi ħaġa ta' xjenza, xi ħaġa li tkun studjajta għalija, xi ħaġa wkoll li titlob ħafna esperjenza. Bħal tabib tajjeb, tabib tajjeb ma jkunx tabib tajjeb kif ħaq. Kollu sempliċement l-arfin ta' xjenza. Imma mbagħad meta jibda jara ħafna pazjenti, jara ħafna pazjenti, jara ħafna pazjenti. Pazjent qabel kif jarah kważi kważi għadha
għaseżamina,
jkun ġale għaf jgħidlu d-diagnostika u d-diagnozi.
Ekku.
U l-mart li seta' kallu dak il-pazjent. Għax ikun nida tabib esperjenza. Se saġi r-restawratur, r-restawratur, jisir tajjeb ukoll per eccellenza ma' żmien. Żmien, jiena naf inni 25 sena fuq r-restaw, ġifieri ċertu restaw fil-bidu niftakar. Illum jisommu xejn, imma kont fil-bidu kont nibża ħafna.
Ma tafx. Sakemm dak responsabilità.
Responsabilità kbira. Biex illum m'għadniex nibża, għax dejjem kull opra tibża jisek għandek bniedem. Anke tabib jagħmel kirurġija, ikun b'nadi sensieh dejjem jafx responsabilità għandu li għandu l-ħajja ta' bniedem quddiemu, jekk żbal wieħed jista' joqtlu. Ovvjament anke fir-restawru jiġifieri intervent ħażin jista' jkun ta' danni illi ma kunux ta' reversibbli u ovvjament bil-konsegwenzi l-patrimonju ovvjament. Għalhekk illum ukoll għandna l-warrant.
All right, ekku, għandkom ispeċi ta' licenzja
li
inti tista' tirrestawra.
Tista' tirrestawra.
Ekku.
Jiġifieri minn ma jkollux ovvjament.
Dik importanti ħafna.
Nista' nistaqsi xi ħaġa issa r-restawratur.
Sul Paul Stelli. Aġi Paul Stelli.
Jittawwal.
Preseppji tiegħu dak. Issa l-preseppji tiegħu.
U hawnhekk ukoll Batilna. Ekku, hello Paul. Mela, hawnhekk ukoll fil-fatt Batilna Herman u sella ħafna lik u qed jieħu gost jisma' il-programm.
Herman ukoll.
Herman Mifsud, li kollu l-preseppju wkoll
hawnhekk. Sella lik ukoll.
Preseppju qegħdin jimqax jiena l-ewwel li ma saqsejt bidha tħall fl-istu. Jo fejn huma
l-preseppju?
Però għalu l-preseppju mhux qed inhaw.
Ekku.
Ir-restawratur kemm jagħti każ ta' nagħtu każ ikun inkwatru devozzjonali. Kemm jagħti każ ta' dan il-fattur li n-nies għandhom iħarsu lejn dak l-inkwatru f'ċertu mod u jafu f'ċertu.
Nagħmlu hekk, fimt il-punt tiegħek per eżatt. Hemm ċert jiddependi mill-background tar-restawratur. Jien ċert restawratur u saċerdot. Allura nagħti ħafna każ xi tippreżenta l-ikonografija. Restawraturi oħrajn laqgħa saw minnhom laqgħa biss kattoliċi. Dak qas jimpurthom, dak l-importanti li għandhom painting, jafu li hija ta' kwalità tajba jew mhux ta' kwalità tajba. Ovvjament, xi drabi laqgħa skunu jafu fuq xi xhieħdu suġġett. Ġifieri, u għalhekk saċerdot restawratur li ħafna mill-patrimonju tagħna huwa fil-knejjes tagħmel sabiħ, jien għaliex mar-restaw il-saċerdot li jkun restawratur fl-arti jista' wkoll permezz tek jagħti wkoll messaġġi teoloġiċi u spiritwali mill-istess sarti x'dik inħorq finalment. Mhux sempliċement biex ikunu kif jittrattawha ħafna llum professuri tal-arti u hekk barra mill-kuntest tagħhom.
Dekorazzjoni,
dekorazzjoni tal-arti.
Ekku.
U dawk li ninsew li dawk saru biex in-nies jitalmu minn għandhom u jkunu jistgħu jitolbu quddiemhom u jistgħu wkoll ovvjament jgħinuhom fl-ispiritwalità tagħhom. Dik kienet il-ktieb tal-fqir, il-ktieb tal-letterati. Sewwa minn ma kienx jaf jikteb u jaqra. Dawn il-pitturi kienu jgħinuh biex jifhem il-Vanġelu.
Ison pritka.
Ison pritka. Appuntu, għalhekk, fil-fatt jekk inti tara l-pitturi ta' Giuseppe Calippi il-Knisja l-Qadima, qegħdin jispjegaw l-iktar affarijiet importanti tal-Madonna. Għax il-Knisja ddedikata lill-Madonna. Meta twieldet il-Madonna minn Sant'Anna u San Joaquin, sewwa għandek meta id-dommi tal-Madonna, l-Immakulata, li l-Madonna twieldet bl-teba
ta' dnub,
ippreżentaw id-dnub forma ta' serb, sewwa kif insibu fil-Ġenesi, tajjeb, nżaraw it-tluħ is-sema tal-Madonna bil-qabar, bil-fjur niżli minn is-sema biex jigglorifikaw il-Madonna. Il-fjuri huma ovvjament xi ħaġa li tippreżenta preservazzjoni għax fjura roża sabiħa tfuħ, mentri l-qabar ikun jinten, ġifieri qabar bil-fjuri ta' immortalità. Tajjeb għandek l-annunzazzjoni l-Anġlu sabiħ u l-Madonna qiegħda fl-ambjent tagħha ta' Nazzaret, ġifieri dan n-nies kienu jqogħdu jħarsu lejhom u jitalmu minn għandhom. Għandek il-Sant'Andrea bil-Ħut li juri li kien sajjed u mbagħad sar sajjed tal-bnedmin. Għandek il-Sant'Antnejn li jurriħ fil-waqt propju tiegħu meta dellu l-bambin kif tgħid it-tradizzjoni. Sewwa li kien jgħid fil-kamra billej rieqed u dellu l-Ġesu bambin tant kien iħobb it-twelid ta' Ġesu. Tajjeb kollha qegħdin jagħtu spjegazzjoni. Għandek il-Madonna tal-Rużarju, il-Rużarju bdejh San Domingo, sewwa. Għalhekk dejjem kien hemm il-San Domingo u Santa Rosa li huma bdew jippromotjaw biex ngħidu hekk id-devozzjoni lejn ir-Rużarju huma il-promoturi tar-Rużarju, ovvjament, u l-Madonna li tixtieq sewwa kien tuħ pjaċir bir-Rużarju.
Kien hemm ġakollatorja marbuta wkoll, kien jgħidu fir-Rużarju, San Domingo u Santa Rosa.
Li kont se nsaqsina, dan Giuseppe Cali taħseb li tħalla b'mod liberu jażel it-temi u jew inkella suġġerewlu li ma
fil-parroċċa dejjem kien hemm assist teologu. Tajjeb ma jkunx il-kappillan stess, jiġifieri ħafna mill-arti ovvjament kienet tiġi kommissjonata mill-arċiprit. Però il-punti teoloġiċi jew ix-xewqat jew x'li jagħmel kien ukoll jipproponija l-istess kappillan. Issa ma nafx min kien il-żmien il-kappillan ta' żmien.
Kappillan
mitzi.
Għandna miktuba hawnhekk.
Il-fatt li inti ovvjament il-kwadri inti kellek xort, inti rajtom ħafna iktar mill-viċin minna. Aħna narawhom
fuq.
Inti rajtom face to face. Allura nimmaġan li stajt iktar tapprezza, iktar tara mill-qrib ix-xogħol.
Ovvjament il-pittur Giuseppe Cali kien pittur ngħidulu pittur tal-perspettiva.
Perspettiva.
Jiġifieri mhux ipitter fejn u tajta jgħid abu fejn, ba kważi meta ġie ġofih ma tara xejn. U meta tidbijet tibda tara l-derit zbiħ. U dik il-bravura tal-artist. Illi mid-daqqa taqaw, qed jara kif tidher minnaħħa żewġ metri, tliet metri l fuq. Dak il-dilettant joqgħod jagħmel ħafna. Il-Michelangelo li jgħid, detail is not perfection. Detail is not perfection. Sewwa, ġifieri d-dettall mhux il-perfezzjoni, but perfection makes the
makes detail.
All right.
Detail is not perfection. Sewwa.
Sewwa.
Ħeġeħem. Allura inti wkoll stajt pereżempju tara ġeqedna pereżempju fil-kwadri tal
So perfection is not detail, but detail makes perfection.
All right, dikej. Sewwa. Okay, no problem.
Perfection is not detail, but detail makes perfection.
Imma ovvjament inti li kont qiegħed fil-qrib ħafna ta' dan ix-xogħol, inti stess naħseb minn dak li tkun qed tagħmel, inti tinduna. Bliema mod l-artist ħadem. Insess għattinna li jista' jkun illi ma damx ma kienx idum biex jagħmel.
Ovvjament għax
inti kien ħaffef rid aktar xogħol.
Inti biex nagħmlu hekk meta tkun qed taħdem fuq kwadru ta' artistiku min ikun, għal xi mumenti se tilbes ftit il-libsa tiegħu. ċifri s-sidak, għal-moment s-sidak l-artist u t-tara xieti sewa specialment, jekku kienem ħafna interventi mażmien li jiskuraw, jiddeformaw, eccetera. T-tiprofa t-tifem, xieti jgħid l-artist, fejn xieti jiprofa joħlo, xieti jiprofa jgħati fid-deritt tiegħu, anke meta qed tirrestawra u forsi qed tagħmel xi rikostruzzjonijiet, titkun fidil lejn xieti l-artist. Mhux tivvinta jekk inti ma tafx jew biċċa nieqsa kbira. Laqas biss hemm dokumentazzjoni tagħha fotografika u x'inhi, inti ma tagħmilix ikollok tagħmilha neutral. Għax inkella tkun
tħallija vojta speċi. Vojta
li l-għajn ovvjament imlija b'xi mod li l-għajn ma tmurx fuqha, ovvjament, però inti ma tistax tivvinta.
Però fil-każ tal-kwadri li kellna fil-Knisja l-qadima dan ma seħħx għaliex min tistajt
ma kienx hemm interventi tal-inqas dawk l-erba ma kellhomx interventi qabel, imma dak l-erba l-oran kellhom ħafna interventi.
Waħda minnhom il-kawża kienet probabbilment Sant'Andrija waqax isellum fuqu u ċartu.
Ċikun għet jarmaw jisim id-Damaska l-festa. Ġifiru
ħat iċrita miskin għandu idu din bibnija kważi kolla.
Il-Marelli.
Kull ma bkien baqa ħil taħħa, pero ovvjament kien hemm biżejjed biex jiena nista' nibni. Ovvjament.
Tant jindraw, aħna tant nidħlu hemm ġew, ma tant tindra qas tinduna. Ma tkunx ma tinqalax it-tila u l-restawratur.
Ovvjament, għamilnilhom dawl speċjali għax id-dawl importanti għax il-Knisja mudlam. Il-Knisja, il-pitturi jiddalbu wkoll jekk ma jkunx hemm dawl, sax tara l-pitturi fidlam. U dwar ovvjament jgħinuhom ukoll iktar biex inti tistrom aħjar.
Veru, ix-xema, kemm taħseb li ħallet effett id-dukan tax-xema fuq dawn il-pitturi?
Ix-xema li tista' tagħmel bħalma semmejna ħmiex tal-atmosfera li ma żmien jeħel ukoll ta' jiġifieri imma. Mu l-ikbar danni mhumiex il-xema għalkemm il-lun aħjar forsi tqabba u l-lun qas inqabdu xemat ukoll. Tinsix illi fi żmien ġisem. Illum
le, illum le, ovvjament se niktar.
Ħafna kra biex xema. Ma kienx hawn. Id-dawl is-source of light kienet tkun ix-xema. Kienu ma kienx telhom ma ċedet. Biex ikun hemm is-source of light. Bil-festi laqas kienu jsiru bil-lejl, kienu jsiru fil-ħodu.
Ekku.
Minħabba għax imbagħad ġidi bdaj bħax bħax u jidlam, ovvjament nisa ki kienu jorqdu kmina ħafna.
Zgur.
Tifem, jorqdu ma t-tġieċ u jgħumu ma s-frieda. Sa jgħek kol tanti ġili t-isma, xie serdu f-istatajn ta' għalom. Ma da' kaj kun forse ba' għari, jgħakun xorob il-lejna. Bel, sewa.
Fader Charles, kemm imma taħseb li dawn il-kwadri ta' Giuseppe Cali fil-Knisja l-qadima ta' Nagħtajn Silem huma magħrufa jinngħidlek li kemm kienu magħrufa ma' n-nies ta' Silem stess, kemm taħseb illi barra mill-raħal barra minn għawdex awar fin ta' dawn il-kwadri żbieħ.
Dak huwa punt importanti għaliex mir-rispons u l-feedback ta' wara r-restawr kien veru ftit. Ifisser li ma jafux bihom in-nies dawn. Laqas ta' Silem stess.
Żgur.
Il-għaliex fejn farroċ joħra meta nagħmel xi opra ta' restawr ikolli apport u feedback u sobba ta' pinti kollok arkitetti, professuri u x'taf jiena. Invirkola.
Sewa, invertit kommas.
Invertit kommas. Għaj sila ma kellna xejn minn dan, ġifiri, u laqas jisu. Mumiex għandhom, speċi naħseb nista' jsiela ma ħadta jiena. Ferħanin bil-Knisja l-ġdida.
Iva, aħna dak l-argument matul dan il-programm.
Knisja l-ġdida.
Iva,
u l-oħra. L-oħra jisa passata di speċi.
Fil-fatt, wieħed minn dak l-erba' kwatri huwa propju t-titular ta' Insiela mitħabbira tal-Anġlu Marija.
Huwa pikkollu mużeo di Giuseppe Cali.
Ekku. Naħseb li għandu jsir iktar sforz speċi biex ikun hemm anke diġà fil-fatt kien hemm is-serata meta sar dan
il-fatt Giuseppe Cali pereżempju l-arċipiġġa li ngħidlu. Hemm żewġ l-inef dawk huni ċità.
Dak il-inef li hemm.
Babsi biex ġiċi ieħor, ma dawk għall-inef li kif.
Però dawk għandu bżonn restawr partikolari.
Restawr partikolari, dawk għal kull minn bħalhom l-imdina.
Marelli.
Dak Murano tas-Settecento, Murano tas-seklu 18.
U bħalhom hemm sagristija.
Dawk jiswew ħafna ħafna flus anke fuq l-verità. Jiġifieri, kieku kollu jsir restawr li jiswa l-flus, mhux problema x'huma jiswew il-flus dawk il-inef. Għedin għedin somma abbandonati u ovvjament un bazzidu l-om ħġieċ minn tal-NF ta' djar għax kisru minnu sfortunatament ma kienux Ma beżawx għalija.
Le, le, dak anke jiena kont imur ma' missier anke il-mod kif kienu jniżluhom meta kienu jarmaw għall-festa kien mod goff. U għalhekk ma' biżmien bdew jinkissru.
Dawk dawk li nef filli biex ngħidu hekk fihom valur għandak moralu. Tas-seklu 18. Issa anke l-infata l-lum mamula l-lum tal-Murano. Per eżempju jekk pollu forsi kollha bortu xi ftit kafe kordina. Se għandu waħda tal-Murano sabiħ. Dik inxtra biss fi żmien Giuseppe Cordina, dik inxtra, issilu ta' kon għadna bil-lirja, tiftakar meta sar in-negozju tagħha di. Dik kienet fil-dar antika ta' Donne di Borġolovir, u xtrat Rus Ansar jerġa'. U però ma hekk kienu jmorru l-valur tagħhom xi 14,000 lira Maltin.
Il-laħwa.
Dik il-linfa.
Il-laħwa.
Biex ma tkellex fuq il-valur ta' dal-linef. Ovvjament il-valur baxxilhom ħafna naħba
l-istat.
Se kollu jsir restaw tagħhom dawka huma uniċi dawk isbaħ mill-linef li hemm in-nadur ta'. Għax hemm in-nadur, żbien. U isbaħ mill-linef li hemm il-tuġor knisja l-ġdida. Dawka veru li nab zbieħ. Ġifiri kemm għandkom affarijiet prezzużi ġok tinsel qadima.
Vera. U aħna dak l-argument tagħna f'dan il-programm milli aħna ma napprezzawx teżor hemm hemmhekk ukollna ngħidu m'għandna xejn. Li ma konniex nafu x'aħna ngħidu meta ngħidu dal-affarijiet. L-istess meta nitkellmu fuq l-organi li hemm li alla jkun irrestawrat.
Trid ħafna fondi ovvjament għax anke kif semmejt int kienet bil-għajnuna ta' bank lokali illi dawn il-kwadri ħanejtek. Mux reġaw ħadu l-ħajja, imma ħadu l-ħajja.
Grazzi l-Arċipriet, Dun Franklin.
Għax kien ħollhom bija din il-ħaġa speċi.
Għax għamel il-relazzjoni tiegħu bal-bank, ovvjament, kif se jġib il-fondi, u rnexxielu li jġib il-fondi. Nista' ngħid l-Arċipriet kien veru segwa l-proċess tar-restaw u kull dejjem itlobni d-dokumenti tal-dokumentazzjoni neċessarja u veru kien dedikat, veru kien dedikat. U għad disperaw illi wkoll nagħmlu pubblikazzjoni tagħhom.
Il-fatt li meta inti restawrajt kwadru, ovvjament kellek kwadri kbar, bħal pereżempju tal-Rużarju, illi naħseb kien li kbar wieħed.
Dak kien inqala darba kien inqala wkoll.
Dak kien waqa darba.
Dak kien fih tiċrid.
Dak kien waqa darba niftakar kont fi kisa l-ħadima u nara bum niżel.
Niżel f'daqqa.
Ma kien waġġaħat li ma kien niżel. Fimt? Imbagħad kellek il-kwadri naħseb li żar kwadru huwa jew ta' Sant'Antnin jew ta' Sant'Andrija. U x'hekk. Ġifiri, ovvjament naħseb anke skont id-daqs tieħu żmien biex tirrestawra.
Ovvjament, dejja biex inti ovvjament inti proċess, jekk tagħmel kollok kbir, jekk għandek proċess
tieħu.
Jekk tagħmel kbir, ovvjament. Obba flimkien mad-diffikultajiet u l-problemi li kull kwadru jew kull opra ta' arti tippreżenta lek jinfissa.
Naf illi.
Biex inti qed tiskava l-istorja ta' żmien fuqhom anke. Kif kien l-istorja u żmien fuqhom kienx żmien ħanin jew kien żmien kattiv. Sewwa dak li għaddew mill-gwerer minnhom, pereżempju kelli kwadru kbir fil-Konkatedrali ta' San Ġwan. Heh, iż-żmien ma kienx ħanin miegħu għax fil-gwerra rambluh u kisruh kollu. Tila ta' xi 6 metri fil-Konkatedrali ta' San Ġwan. U pittur importanti ħafna Mattia Perez d'Alessio. Ġifieri. Dak ħad li sena xogħol waħdu, pereżempju. Sena xogħol kuljum infilod sena xogħol. Il-restawri jistla ħafna flus għaliex juha ħafna ħin. Juha ħafna ħin.
Fader ċaż, aħna nirringrazzawk naf li għandek impenji oħra. Aħna verament ħadna gost li kont magħna l din il-parti tal-programm fejn tajn iktar dawl dwar dawn l-inkwadri prezzjużi ta' Giuseppe Calil li aħna l-koll għandna napprezzaw iktar. U grazzi tax-xogħol li għamilt għaliex bis-saħħa tiegħek naħseb li qed ikollna iktar għarfien ta' dawn il-kwadri. U nixtiequlek sena ġdida bħafna iktar xogħol ta' restawr. Ħallik verament napprezzaw iktar l-opri ta' arti li għandna f'Malta u
Però ovvjament jiena f'perswas illi għajnsiele ma' Eugene Rużajr Żagħżugħ illi għandu ħafna kultura, mhux biss tal-presepji, imma huwa mgħallem għandu ħafna kultura u dawn stess istess żgħar ta' jinsielhem iż-żgħażagħ bħal Paul Stellini, xi isimhom l-oħrajn.
Herman semmejna l-Herman.
Dawna u Rudolf,
għaw
ħafna minnhom, jew ma nafhomx kollha ma kont narahom.
Eħe,
dawka ovvjament ħajkunu huma stess probaturi tal-opri sbieħ li għandna fil-knejjes fil-knisja ta' jinsielhem stess il-qadima u ħun ukoll Gwardjana huma stess għall-futur biex jibqgħu jieħdu jiġu jieħdu ħsiebhom. Nirringrazzjakom.
Nirringrazzjaw lilek.
Grazzi ħafna. Hekk Lorien indunajna kemm hekk sar xogħol fuq dawn il-kwadri u kemm huwa tajb li wieħed pereżempju jgħid ħanaqra xi ħaġa aktar dwar Giuseppe Callista sax ovvjament hemm l-artist ba' tirrifletti x-xogħlijiet tiegħu u
ekku, ekku, ekku. U hekk tismagħha direttament mingħand ir-restawratur hija differenti milli tismagħha minn għandi, pereżempju, jiena nista' ngħid ċertu affarijiet u nafu li Dun Charles ukoll pereżempju kellu biċċa xogħol f'idejh ma semmijiex illi jirrestawra l-kurċifiss ta' Ġiżu. U anke bħalma qalu, meta jkun saċerdot restawratur jagħmel differenza għaliex anke nduna pereżempju nagħtu każ fil-każ tal-Kurċifiss ta' Ġiżu illi kien huwa magħmul minn ċertu partijiet minnu minn parċmina meħuda mill-ħaruf. Issa l-ħaruf dan huwa l-ħaruf talla. Allura meta sar dan il-Kurċifiss kien hemm ukoll marbuta dawn is-simboliżmi teoloġiċi. Mhux sempliċement fettillu l-artist pereżempju għamlu, imma dan kollu skopri Dun Charles Vella li għadu kemm kien magħna fl-istudio għaliex proprju huwa saċerdot u teologu nerġgħu nisħqu ja ħasra dawk l-inkwadri dawk it-teżori issa semmilna dawn il-linef li qatt ma semmejnihom.
Le, qatt ma semmejnu. Għax anak speċi rajnihom hemmhekk dejjem konna ngħidu hemm bħalhom fis-sagristija tas-Santwarju tal-Loreto l-Italja.
Fis-sagristija hemm bħalhom.
Għax kulma tammur dejjem ngħid ara dawk ngħidilhom dawk għajn silhem hemm bħalhom in-nies li jkunu magħna.
Ma li għandhom tant preġju ma nafux.
Jew il-flus, eh?
U li ma kienux trattati sew. Kif għedtilkom jiena rajtu għabajne, kont murma mis-siri, għalli għafirlu, kif kienu jitnizlu b'dak iż-żminijiet, mux il-lum, il-lum Rudolf u sħabu li jipruvaw jibżaw għalihom u pruvaw jirranġawhom kif setgħu. Imma għandhom ħafna preġju, għandhom ħafna valur. U għanna dan rridu napprezzaw u napprezzaw ukoll il-ħidma l-elju tal-kappellani u tal-arċipriti.
Kollek u vera.
Li kien hawn għaliex nsemmu ħafna lill-Franġisk Mizzi li huwa ġust li nsemmu imma l-ġimgħa l-oħra semmejna l-Kappellan Galja u hemm l-oħrajn kollha kemm huma marbutin flimkien illi kollha provaw jagħtu spinta u jġibu ħafna minn dawn it-teżori sabiex aħna nibqgħu ngawduhom. Mhux ma nagħtux każhom u mhux biss niffukaw fuq il-Knisja Parrokjali li għandna issa sabiħa tidher minn kull imkien gotika u għad isiru ukoll teżori fija
tarti. Fadal ħafna x'isir hekk.
Mhux ser issir b'dik il-pittura li nafu għaliex
ma
tmurx fija.
Ma jippermettix.
Imma hemm ċertu xogħol ser isir sa bħalissa qed jinbnew l-sagristiji, ser ikollna l-orgni u ġifieri hemm qegħdin ukoll. Ma mhux lila biss, għaliex dik u mbagħad jerġa' l-Elio jiena nemmen li l-Knisja l-qadima għandha valur waħedha li mhuwiex artistiku biss. Dik kienet l-ewwel Knisja Parrokjali ta' Insielem. U dik huwa teżor waħdu.
Marbuta ħafna mal-Anġlu Grek.
Anġlu Grek
marbuta intrinsikament minna minn hemmhekk beda kollox. Eżatt.
U hi kienet l-ewwel Knisja Parrokjali. Sewwa ġifieri minn meta tajna minn Nadur mill-matriċi tagħna li għall-mama tagħna bħala parroċċa n-Nadur, aħna minn Nadur
mhux hekk
nissilna l-parroċċa ta' Insielem nistet mill-parroċċa ta' mill-Bażilika ma' parroċċa ta' San Pietru ta' San Pawl tan-Nadur, sewwa meta tajna minn hemmhekk dik kienet il-Knisja Parrokjali. Allura ma nistgħux inwarbuha u ma nistgħux ngħidu iva bħalissa żmien il-COVID u qiegħda magħluqa u iva da issir quddiesa darba fix-xahar jew nhar ta' sibt tal-barranin u iva dik issa. Le, ma nistgħux nirraġunaw b'dak il-mod ta'. Jiena għalhekk jiena waħda kif ngħidejhem xi nidħol hemm ġew taqbadni nostalġija kbira għal dak li kien iseħħ. Konna miġburin ħafna f'dik il-Knisja l-Elio. Imbagħad xi tisma' li għandna dak it-teżori artistiċi. Prezzjuż.
Ġejna għandna żewġ linef li qegħdin hemmhekk isfew ħafna flus u nistgħu nirrestawrawhom ukoll.
Jiena wkoll l-Elio semmejtlu nagħtu każ hemm dik l-ikona fuq il-bieb faċċata tan-niċċa tal-Madonna tal-Loreto. Qatt m'hemmx tal-inqas aħna ma nafux b'informazzjoni dwar dik ikona. Sabiħa, il-Madonna bil-bambini. Imbagħad kien hemm qed ċew mużejr. Fenn in-niċċa tal-Madonna tal-Oreto u min naf, min jaf xem u ma nafux bih.
Rrid ngħid ukoll biex ma ninsix biex norbtu ma' Giuseppe Cali illi meta fil-Knisja l-qadima kien hemm dik is-serata illi n-nies se qed tiġi u tara l-kwadri restawrati mill-ġdid eċċetera. Lili kienu tawni fil-fatt set postcards tal-pitturi ta' Cali illi jgħu f'Għawdex. U fostom għaw ovvjament dawn il-kwadri illi għawn għajnsilem. Kintom li Paul Stellini għalina bħala ringrazzjament li kont prezentajt tani dawn il-kartolini.
Sewa.
U ma xi ħaġa li naħseb li sewa jkollu kulħadd għaliex meħudin mod tajjeb ħafna professjonali. Fostom għaw dawn il-kwadri illi semmejna. Ħanerġgħu nsemmuhom ukoll. Fil-fatt Paul daħal ukoll probabbli qed jogost jismana wkoll u kien hawnhekk meta
kien. Għanna dak il-programma Paul kemm intoġġo.
Għal ħafna interess dak in-nar. Paul ejdinna.
Kif aħna?
All right.
Lejla tajba.
Tant ieħor.
Bla ma trid tħalf nofskom
jien, imma jien se nibda
nisma' dan id-diskors fuq il-wirt storiku li għandna ġejn sielhom li aħna ma tantx.
Natu
każ u napprezzawh jiena.
Għalbek tuġek.
Mux tuġana għalbi, inħosni uffis.
Ija.
Għax niftaħru baffariet li huma materjali.
Vera.
Imma b'dik ir-rikkezza li għanna fil-knejje, fil-knisja l-qadima.
Ma nitkellmux.
Ma nitkellmux. Infatti dik li tissemmi inti tal-postcards, dik kienet waħda inserta kellna il-wirja ta' Claudio Mattei.
Da kienar Iva.
U ħassejna bħala għada, aħna tal-presepi, li għanna natu l-importanza li l-Claudio il-Giuseppe Cali.
Iva, niftakar.
Għanna għamilna dell-attività ta' tlet ijiem li suppost kellha tkun attività ta' ġurnata fil-knisa ta' insielem jiena bliskop biex inġib in-nies biex jaraw il dan, imma meta tlabt għall-sponsor mill-Ministeru ta' Għawdex, da' għalli inti tifrixha ma' Għawdex kollu. U bis-saħħa tal-għaqda ta' insielem tal-preżepi aħna urejna l-Giuseppe Cali mhux taqf aħna biex niftaħru aħna insielem li għandna tmien kwadri tiegħu.
Mhux
hekk? Tinsix li inti barra l-kwadri l-kbar li għandek.
Għandek
tnejn oħra żgħar.
Ta' San Pawlu tal-qalb ta' Ġesu mhux hekk.
Eżatt, dak is-sotto kwadri li jkunu is-sotto kwadri għalhekk sotto għaliex taħt il-kwadru.
U inti kont qed tinnaf dak il-programm li l-qalb ta' Ġesu probabbli kienet pittura
kbar. Inqatet dik il-biċċa.
Għaliex mhuwiex iffirmat u ta' San Pawlu affirmat bħala ringrazzjament. Lil-kappillan tal-li qabdu għaw jagħmel il-kwadri ġeneralment l-artist dejjem kien jispiċċa jagħti kwadru bħala rigal
lil-kappillan
l-arċipriet.
Mhix hekk. Le jiena l-istess ħaġa kont qed ngħid u dik hija teżor ukoll Paul għaliex hija l-ewwel knisja parrokjali ma nistgħux ninjoraw. Illi din kienet l-ewwel knisja illi r-raħal ta' insielhom kien jinġabar fija anke jekk neħila l-preġu artistiku tagħha kollu.
U l-knisja laqas kienet kif inhu.
L-ewwel darba kif il-bniet,
il-bniet bħala kappella.
Iva.
Imbagħad ħadmu għaw bnew
l-artali
laterali. L-artali
laterali
li ġiet il-forma tas-salib.
Imbagħad fi żmien issa l-qudiem forsi fi żmien speditu ta' bone qolit il-koppla nagħtu każ b'sitt filati. Il-bibien meta nfetħu l-ġimgħa l-oħra qrajna meta nfetħu l-bibien in-niċċa kienet bib għax infetħu faċċata u saret il-gallerija tal-ordni. Imbagħad pereżempju biex irranġaw il-faċċata kellhom jaqilgħu il-kampnari u jerġgħu jibnuhom il-ġdid u mbagħad imlew l-artali laterali.
It-tsontir li kit-tsontir kien iċ-ċimiterju.
Fejn
hemm il-garax illum eżistenti.
Kien il-bib
faċċata tal-grocer. Dik hemmhekk kienet il-kenirja.
Fil-fatt qabel il-programm ġew ukoll Raymond Buttigieġ. Mislajċ għalli imma issa jiġi xi darba u skopra pereżempju fatt interessanti fuq l-arloġġ pereżempju. U kif ma min se niżvela xejn imbagħad jirrakkontaw.
Jiena li semmejt il-ġimgħa l-oħra.
Semmejna l-ġimgħa l-oħra.
L-ġimgħa l-oħra semmejt il-Kappillan Galja li kien ħadem ħafna ma tantx insemmuh u kien akkwista l-art tal-Lourdes. U kien ukoll ġab apparti ħafna affarijiet artistiċi ġab ukoll l-arloġġ li kien ser ikun għal-pumping station ix-xatt u tkellem mal-gvern. sabiex jinġab u jitpoġġa fil-Knisja l-Qadima. U hekk għamel, ġifieri, jew kien ħafna nies li ħadmu anke rispett ta' dawn il-kappillani li tant ħadmu u n-nies li kienu benefatturi għandna nkunu rikonoxxenti ħafna u mhux ngħidu dik magħluqa u ħallejnija u insejnija, anzi dik għandna nollu għal fuq għal diversi fatturi.
Li anke hemm dak l-organi li jiġi r-restaurat.
Jiena semmejnieh ukoll.
Meta konżern niftakarni hemm Madun Kassar.
Fl-1960.
Non fħol manfax.
Fil-fat Raymond ukoll għalli illi meta sar
jieħla. Kien jagħmilha dik Raymond għax li semmijieli.
U kien hemm mhux biss dik tal-manfax. Imma kien hemm ukoll bib żgħar tidħol ġo fih u dik veru. Kien hemm bib żgħar tidħol ġo fih minn naħa ta' wara.
L-organ inġab fl-1906 mill-Kappellan Galja, ġifieri għandu 114 sena.
Ġifieri dan qed nitkellem jien kelli 10 snin. Ġifieri dan qegħdin nitkellmu llum għandi 49 sena. Ġifieri kważi 40 sena. Wasalna l-nof seklu issa.
Jiena diġà bistu ftit issa. Bistu ftit. Imma
ġifieri qegħdin nitkellmu 40 sena ilu. Ġifieri kien għadu jindaq qed ngħidlek bħala patini nonfħu hemmhekk u dunkar mkassar
doq. Ġimgħa l-oħra qegħdna kull purċissjoni x'in tidħol l-ewwel li tisma' l-organi Karmido li jkun il-panġelingwa jew l-innur jew l-antifona tal-qaddis li sart il-purċissjoni tiegħu. Ġifieri dak huma parti minn ħajjitna u ma nistgħux ninjorawhom. Għadu kemm semminna Dun Charles ukoll il-linef dak huma tal-Murano ta' 18-il seklu.
Asnafu kemm qegħdin hemmhekk.
Jien ma semmix prezzijiet għax illum huwa impossibbli li tipprezza xi ħaġa li antika daqshekk tinsiex li dak huma
ta' 18-il seklu.
Dak jiġifieri dak għandhom
preġju enormi.
200 sena, jiġifieri għax huma l-Knisja nxtraw minn x'imkien ieħor u tpoġġew fil-Knisja. Sfortunatament kultant taf x'jiġri aħna dik il-lila nippruvaw insewwu l-ħaġa. Imma minflok insewwuha sewwa, insewwa b'tali mod u hija hekk tgħaddi.
Raqqu bil-qaraħmar jgħid il-Malti.
Ma nistgħux f'dan l-affarijiet fejn jitħlu dan l-affarijiet ma nistgħux nibqgħu nagħmlu dan l-affarijiet. Anke fejn jidħlu ċertu xogħol, jien vera. Studjajt l-arti, impittern id-dizinja. Imma xi kultant niġi infittex biex niddiżinja xi ħaġa li ma tkunx il-linja tiegħi. Ma nipprovawx nagħmlu d-disin aħna għax naf laqbad lapes jew għax naf impitter nagħmel id-disin. Dejjem għandi immur fuq ras il-għajn fejn hu minnu professjonali u x-xogħol jagħmlu hu. Jien hekk nifhem. Jien pereżempju kieġu fejn jgħidu li għamil id-disin ta' banda l-orata, ma nagħmilix. Għax biex il-linja tiegħi. Għaw minnu dak l-artisti tal-festa. Ngħidlek mur fejn dak jew fejn lieħor. Imma għax qatt m'għamiltu dak ix-xogħol. Ma nipprovawx niżdattat biex dan. Ma ninsewx li dawk huma affarijiet li jiswew il-flus li għandhom valur kemm artistiku u kemm valur li fejn jiqol da. Allora kieku issa immaġina kieku l-arċipret bagħthom jirrestawru man xi ħadd li mhuwiex professjonali.
Kien ikun żball kbir.
Kien ikun żball kbir. Imma għax kien għarf biżejjed illum dan l-affarijiet ma tagħmilhomx żgur. Imma dar jekk kien jsir.
Iva. Apart il-varnix li kienu jipinġu, kienu kun ġeja l-festa.
Biex
kienu jispom il-varnix, per eżempju.
Għax li tista' tagħmel il-varnix fuq. Għax inti t-tila hija xi ħaġa ħajja, ż-żebba hija xi ħaġa ħajja, tespandi il-varnix. Jala qabta li mod li ma jtix dak l-ispozzju li t-spandi għalek t-krek.
Tinqasam?
Insomma.
Grazzi grazzi tal-intervent tiegħek.
Dejjem nieħdu gost bl-intervent tiegħek.
Għaliex ekku, fil-fatt dawn l-affarijiet kif qegħdin ngħidu, allura verament li forsi hemm bżonn il-finanzi u hawn ħafna proġetti, imma tgħid għalmenu jkun hemm forsi ħsieb pjan li jisma' hemm affarijiet sbieħ ejjew nikkonservawhom ejjew nirrestawrawhom għax hemm il-konservazzjoni u r-restawrazzjoni.
Nibżaw għalihom għax kien temmu kemm min tisser terġa' ġibhom żgur mhux kif kienu, dak huma oriġinali.
Aħna kważi wasalna fl-aħħar dan kien l-aħħar programm għal din l-iskeda. Sa kien il-bambin irid imbagħad fl-iskeda tal-għid inkomplu b'dawn il-programm għax hemm ħafna aktar x'wieħed jgħid u qed tiġu intom is-semija tgħidulna affarijiet oħra u allura hemm aktar u aktar x'nitkellmu dwar l-Knisja l-Qadima.
Iva, u anke fadal informazzjoni fuq dan il-ktieb
Kolla, rridu najdu il-kolla.
Najdu, per esempio, fuq il-kappella Mizzi u koll u tifhem, importanti li forsi anke kif qed tiddarba l-oħra nġibu li xi familjari ta' min kellu prima messa. Fil-Knisja l-qadima jgħidilna x'kien jiġri, x'kien isir, smajna recordings ta' Dun Tarċis.
Baqalna x'insemmaw.
Baqalna x'insemmu. Jiġifieri dan huwa programm l-anniversarju tal-Knisja l-qadima m'għaddiex eż issemmija. Din naqtewha li ngħidu u iva dik kienet il-ġurnata għaddiet u bqajna u barka Ġesù. Le, anniversarju jdum sa sena wara, sa kemm kuna għalaq iċ-ċiklu ta' sena sħiħa, allura lekk aħna għedna ma nieqfux
fil-iskeda
tal-festa u nibqgħu għaddin u issa anke fl-iskeda tal lejt u anke kikun baqalna xi ngħidu fl-iskeda tal-festa ħalli dik il-Knisja l-qadima nagħtuha l-importanza u ma nibqgħux kera daqxejn il-Knisja l-qadima x naħseb anke li xi ngħidu għadek ukoll għall-qadima għaddiet
mal-qadima
hija l-ewwel knisja parrokjali tagħna hekk irridu ngħidu.
Anet Grima bagħtitna dan il-messaġġ proset kemm qed nieħu pjaċir nismakom informazzjoni vera interessanti fuq il-Knisja l-qadima kemm għandna teżori prezzjużi li ma nafux bihom. Naqblu miegħek Anet 100% u dak huwa l-iskop ta' programmi bħal dawn.
Ekku, biex nqajmu dan l-interess u jalla jkun hemm palma għall-Father Charles mhux biss artisti bħal Paul, bħal Vince, bħal l-oħrajn, imma jkun hemm ġenerazzjonijiet iżgħar illi jagħtu importanza lill-ewwel knisja parrokjali dedikata lill-Madonna tal-Loreto ta' Insilem.
U dak kien il-programma llum mela l-Knisja l-qadima anniversarji. Lorien, grazzi ħafna.
Inselmilkom u minissa nixtieqlkom sena ġdida mimlija barkiet tas-sema. U x-xorta għadna nistgħu ngħidu qegħdin flottava tal-Milied, il-Milied għadu il-Milied it-tajjeb.